Азатлык радиосу сөйлөйм. Егерме ноябрь көнне азатлык дулкыннарында Кремль Русияда социаль хәлләр белән канагать булмаучыларга каршы көч кулланырга рөхсәт бирә. Финанс кризис аркасында эш урыннары кыскара, Башкортстанның югары уку йортларында кыскартулардан куркалар. Казанның хокук яклаучылары монополиягә каршы көрәшүчеләрнең эшчәнлеген тикшергән. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Һиндстанның Мумбай шәһәрендә кораллы сугышчылар һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 101 кеше һәлак булды, 300ләп кеше яраланды. Гыйрак парламенты американ хәрбиләренә илдә тагын 3 елга калу вәкаләте бирүче АКШ-Гыйрак иминлек килешүен раслады. Русия Венесуэлага тыныч максатта атом энергиясе кулланырга ярдәм итү турында килеште. Татарстан дәүләт шурасы Русиядә президент һәм дума эшчәнлеге мөддәтен узайту турында конституцион үзгәрешләрне 15 декабрьдә караячак. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мумбай. Хиндстан премьер-министры Манмоҳан Сингх Мумбай һөҗүмнәре өчен җаваплыларны җәзалау өчен зарур булган барлык чараларны кулланырга вәгъдә итте. 101 кешенең үлеменә һәм 300 кешенең яралануына китергән һөҗүмнәрдән соң Сингх телевидение аша чыгыш ясап, барлык хиндларны бердәм һәм тыныч булырга чакырды. Сингх һөҗүмнәренең илдән читтә әзерләнгән булуын әйтте һәм Хиндстан үзенә һөҗүм итүче сугышчыларны сыендырган күршеләренә түзеп тормаячак диде. Бер кунакханәдә дистәләрчә тотык сугышчылар кулында кала. Полиция белдерүнчә, бу һөҗүмнәрдә 81 һинд, 6 чит ил ватандашы, 14 полиция хезмәткәре һәм террорчы дип шикләнгән 4 кеше һәлак булган. Террорчы дип шикләнгән 9 кеше кулга алынган. Автоматлар һәм гранатлар белән коралланган кешеләр 7 урынга, шул исәптән 2 кунакханә, 1 тимер юл вокзалына һәм 1 хастаханәгә һөҗүм итте. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны бик үк мәгълүм булмаган Деккан Муҗахиддин мөселманнар төркеме үз өстенә алды. Шаһидләр әйтүенчә, кораллы кешеләр беренче чиратта британнар белән американнарны тотып итеп алырга тырышкан, әмма алар кулына башка илләр ватандашлары да эләккән. Дөнья җитәкчеләре, шул исәптән АКШ президенты Джордж Буш, президент итеп сайланган Барак Обама, Русия президенты Дмитрий Медведев һәм башкалар бу һөҗүмнәрне хөкем итте. Багдад. Гыйрак парламенты американ хәрбиләренә илдә тагын 3 елга калу вәкаләте бирүче АКШ-Гыйрак иминлек килешүен раслады. Парламент рәисе Мәхмуд Әл-Мәшһәдәни зур күпчелек парламент утырышында катнашкан 275 вәкилнең 220-се килешүне хуплады диде. Килешү нигезендә АКШ көчләре Гыйрак шәһәрләреннән 30 июньгә илдән тулысынча исә 2012 елның 1 гыйнварына чыгарга тиеш. Гыйрак АКШ көчләрен ныклап күзәтәчәк. Хәзер килешүне президент шурасы расларга тиеш. Каракас. Русия Венесуэлага тыныч максатта атом энергиясен кулланырга ярдәм итү турында килеште. Русия президенты Дмитрий Медведев Венесуэла сәфәре вакытында тагын беренче килешү имзалады. Килешүләр атом хезмәттәшлегеннән тыш нефть һәм сәнәгать хезмәттәшлекләренә карый. Моңарчы Русия ил башларының Венесуэлада булганы юк иде. Венесуэлага килер алдыннан Медведев Бразилиядә тукталып, Бразилия, Хиндстан һәм Кытай белән дөнья икътисадының яңа кагыйдәләре турында саммит үтәчәген игълан итте. Казан. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шура Русиядә президент һәм дума эшчәнлеге мөддәтен озайту турында конституцион үзгәрешләрне 15 декабрьдә караячак дип белдерде. Мөхәммәтшин дәүләт шурасы бу үзгәрешләрне хуплар дип өметләнүен әйтте. Дәүләт Думасы бу үзгәрешне узган атнада Федерация Шурасы чәршәмбе раслады. Хәзер аның Русия төбәк шураларының 3-тән 2 өлеше тарафыннан хуплануы зарур. Әлеге үзгәреш нәтиҗәсендә президентлык мөддәте 4 елдан 6 елга, Думаныкы 4 елдан 5 елга озайтыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. Афганстан башкаласы Кабулда АКШ илчелеге янында интихарчы бомба шартлатып 4 тыныч афганны үтерде, 16-ны яралады. Ішкі ішлер министрлігі сөзшісі Земарай Башария айтуынша, шетел харбилері кезуі ұзып барғанда, интихарчы өзі отырған бомбылы мошынаны шартлатқан. Рәсмилер айтуынша, зорар күрушілер соны көбіректе болырға мүмкін, шынки шул тирада яшаушы яраланған көпкіна кішілеріні хостаханалерге туғаннары алып кеткен. Нью-Йорк. БМО именлік шурасы Европа бірлігіне Косовыда БМО әлемі остында полиция һәм хұқық ішченлігі башларға вәкәләт берді. Именлік шурасындағы барлық 15 илде расылаған білдіру Белград һәм Приштинының халықара жәмәғәтшілік білән хізмәттәшлік ниәтләрін хоплай. Европа бірлігінің бұл ішченлігі Косово 17 февральда Сербиядан бәйсізлік илан еткеннен соң башланырға тиеш еді. Әмма Сербияның қарсы шығуы һәм башқа сәбәпләрдән ул кешігә килде. Мәскәу. Журналист Анна Политковская ішін қараушы мәхкәмәдә дәүләт ғәйепләүчеләре үзләре туплаған дәлилләр белән таныштыра. Бүген мәхкәмәдә Политковская яшәгән йортның кирешендәге видеокамера язмасы күрсәтелде. Ғәйепләүчеләр белдерүенчә, Политковскияны күзәтү берничә көн дәвам иткән, ул 24 секунд ішіндә үтерелгән. Бүген мәхкәмәдә Политковскияның улы һәм кызы Илья белән Вера да шәһәдәтлек кылды. Алар әйтүенчә, Политковскияга үлеменә кадәр 5 ел буе үлем белән янаулар килгән. Ул янаулар аның журналист эшчәнлеге белән бәйле булган. Химкинская правда газетының 13 ноябрьдә билгесез кешеләр тарафыннан кыйналган баш мөхәррире Михаил Бекетов аңына килде. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, аның хәле тотырыклы, әмма ул әлегә сөйләшми. Табиплар қуаты қиналған Бекетовның бір аяғын кесерге мәжбүр болды. Бекетовның адвокаты оны сақлауына ұйыштырға керек дей. Прага. Чехия парламентының юғары пулаты АҚШ ракета қолқанының радар системасын Чехияда орнаштыру турында келішіні қарай. Келішу сенатта расланыр деп күтіле. Премьер-министр Мерек Тапаланыкның үш партияны өз ішіне алушы коалициясы 81 орынлы сенатта 45 тауышқа ие. Тапаланык сенатта чыгыш ясап, хөкүмәтнең бу проектны хуплавын белдерде. Вашингтон Европадагы ракета калканының радарларын Прагадан көньяк-көнбатышта, бәреп төшүрү ракеталарын Польшада урнаштырырга тели. Брюссель. Европа икътисадының ышаныч күрсәткече моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә төшкән. Европа комиссиясе атна кеш игълан иткән соннарга караганда, 15 илне үз ичинә алган еврозона икътисадының ышаныч күрсәткече алдан фаразланганнан да ныграк кимегән. Октябрь аенда ул күрсәткеч 80.4 булса, ноябрьдә 74.9га калган. Бу 1993 елдан бирле иң түбән күрсәткеч. Чаршамбы Европа комиссиясе кризис кешерүче Европа бирлиге икътисадын жанландыруу үчүн 200 миллиард евро бирүү планын тәкъдим итти.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды алға таба азатлык дулкыннарында. Русияда хәрби кешеләргә көзге чакырылыш бара. Быел 18 яшы туган егетләрне 1 еллык хезмәткә алалар. Ижауда алар янында безнең хәбәрчебез булып кайтты. Башкортстанда уку йортларының башкорт бүлекләренә ябылу яный. Республика мөгаллимнәре яшьләрнең читкә китеп укуларын теләми. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Берничә ел дәвамында Русиядә рубль көчле булып икътисад үскән булса, дөньядагы финанс кризис сәбәпле хәзер русиялеләр кайышларын кысарга мәҗбүр булачак. Кремль илдәге икътисадны тотрыклы итеп тотарга миллиардлаган сумнар бүлә, әмма ул акчаларның озакка җитәчәге шикле. Шуңадыр Кремль милициягә кризис сәбәпле туачак барлык социаль чуалышларны бастыруга йөкләмә бирде. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Мәскәүлеләргә 600 метрлы заманча бинаны күрү тиз генә насыйп булмас төсле. Проекты Европада эшләнгән бу бина төзелеше финанс кризис сәбәпле әлегә туктатылды. Гомумән, хәзер Русиядә күп кенә төзелешләр туңдырыла. Шактый акчалы энергетик өлкәсендәге монополия булган Газпром өчен Петербурда төзелүче 2 миллиард долларга исәпләнгән үзәктә шундый язмышка дучар булды. Кризисның әлегә хәтле русияләргә бик тәэсир итмәве күпләрнең үз ягъни шәхси хусуси эшләре булмауга бәйле иде. Әмма гади халык инде соң катналарда мохтаҗлыкны сизә башлады. Һәм бу тиз арада социаль киеренкелеккә күчәргә мөмкин. Левада үзәгендә Русия тормыш дәрәҗәсен иләнүче белгеч Марина Красильникова булай ди.
Кризис только-только пошел в массы.
Кризисны халык әлеге нәсизе башлады сынгы 4 атнада. Ул барлык икътисадка тәэсир иткәне күренә. Һәм халык арасында да хезмәт хакын ала алмаучылар яки аны кимегән килеш алучылар яисә бөтенләй эштән азат ителүчеләр 2 тапкырга артты. Бер атналык бу хәлләр Русиядәге һәр гаиләнең 5-нчесендә күзәтелде, диде Красильникова. Нефтькә кинәт бәя төшү рубльгә зур зыян салды. Октябрьдә икътисади үсеш бары 0.6% кына булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 10 тапкырга азрак. КамАЗ һәм ГАЗ кебек эре ширкәтләрдә ихтияҗ булмау сәбәпле җитештерүне 30%-ка кимиткән. Ике ширкәт тә инде шактый хезмәткәрләрен эштән азат итәчәген игълан итте. Кремль илнең икътисадына ярдәм итү өчен төрле чаралар күрә күрүен, мисал өчен кризистан коткару өчен 160 миллиард доллар бүлде. Русиянең акча резервлары аңада карамастан әле шактый бай, әмма алар тиз арада эри бара. Мондый хәлдә хакимият социаль чуалышлар туарга мөмкинлеген аңлый. Президент Дмитрий Медведев бу айда хокук саклаучыларга кризис сәбәпле чуалышлар тудыручы һәр бер кешегә карата чаралар күрергә буйырды. Безнең ил тотраклы һәм 1990 елда кебек вакытка кайтырга тиеш түгелбез, диде. 10 ел дәвамында барган икътисади үсеш Кремльгә сәяси тотраклыкны сакларга һәм абруен үстерүгә китерде. Әмма 1998 елдагы хәлләрне күпләр әлдә хәтерли. Ул вакытта йөзләгән халык урамнарга каршылык чараларына чыкты. Мәскәүдәге Карнеги үзәге сәяси аналитигы Николай Петров булай ди.
Просто возможны, практически неизбежны. Есть много таких мест.
Бу мөмкин генә түгел, хәтта хаталгысыз. Бер ширкәттән генә тора торган бик күп урыннар бар, һәм әгәр ул ябылса яки белгенлеккә төшсә, инде тулайым шәһәрләр тормыш итү өчен кремнәрен югалтачак. Ә кай вакыт кремнәрен генә түгел, яшәү өчен кирәк булган хезмәтләрен дә. Чөнки ширкәт әле эш бирүдән тыш шәһәрне җылылык ут белән дә тәэмин итә, диде Николай Петров.
Обеспечивает город теплом, электричеством.
Оппозиция партияләренең бик аз һәм таркау булуы сәбәпле финанс кризис Кремльгә ниндидер куркыныч тудыруы шикле, әлбәттә. Әмма Красильникова әйтүенчә, ул хәзерге режимның абруена зыян китерәчәк.
Последние годы процветания экономического страны сопровождались такой зачисткой.
Соңгы вакытта илнең икътисады үсеш алу сәбәпле Русияның социаль-сәяси мохите чистартылды һәм халык моңа битараф булды, чөнки барлык катламның кремнәре үсә барды һәм хакимият белән социаль килешү барлыкка килде. Кризис бу килешүне быза һәм инде урнаш башкан тәртипкә зыян килү куркынычы туа, диде Красильникова.
Серьезный вызов для сложившегося статус-кво.
Социаль хәлне куркыныч янаган халыкның тик кенә утырмавы, урамга каршылык чараларына чыгуын инде элекке еллардан күрдек. Мисал өчен 2005 елны ташламаларны акчага алмаштыру реформалары вакытында салкыннарга карамастан атна буе урамнарда митингләр дәвам итте. Ай башында Медведев һәм башка җитәкчеләр алдында чыгыш ясап, Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев эшсезлекнең үсүе сәбәпле Россиядә хезмәт итүче мигрантларга һөҗүмнәр артырга мөмкин дип кисәтте. Русиядә соңгы вакытта булайда милли һәм дини күралмаучанлык нигездәге җинаятьләр күбәйде. Финанс авырлыклар моны тагын да кискен әйтергә мөмкин. Кремль тарафлы яшьләрдә күптән түгел мигрантларның русияләрнең эш урынын алуына каршы чара уздырды. Яшь гвардия хәрәкәте үзәк штабының җитәкче урынбасары Андрей Татарин мондый фикердә тора.
Мы считаем, что в сложных финансовых условиях, которые сейчас есть и в нашей стране.
Безнең илдә дә финанс кризис сәбәпле туган катлаулы вазгыятьтә беренче чиратта үзебезнең эшчеләрне кайгыртырга тиешбез. Аларның хезмәт хаклары һәм эш урыннары турында уйларга кирәк. Ят икътисадны туендыру, чит илгә акчалар җибәрү, мигрантларга хезмәт хакы түләү бик үк дөрес түгел. Без федераль миграция хезмәтенә ярдәм итәргә әзер. Алар белән бергә мигрантлар күпләп эшләүче төзелешләрне тикшерергә әзербез, диде Андрей Татаринов.
Патрулировать стройки, где очень много задействованных мигрантов.
Хакимият журналистларны кризис дип халыкны пошманга чирмәскә кушкан дип әйтелә. Әмма хәтта Кремль тарафлы матбугат чараларда халыкның тишенкелеге алдында көчсез. Күптән түгел Ливада үзәге уздырган сораштыруда халыкның яртысы диярлек алда авыр еллар көтә дип белдергән. Яз көнне бу сан 2.5 тапкырга азрак иде.
Россия икътисады турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Хукук яклаучылар монополиягә каршы көрәшүчеләрне тәнкыйтьли. Алар мәгълүмат алу кыенлыгы булу һәм эшчәнлекнең гади кеше хукукларын да якларга тиешлегенә басым ясый. Казан хукук яклау үзәге һәм Правовед кулланучылар хукукларын яклау оешмасы Россия монополиягә каршы көрәш хезмәтенең Татарстан бүлеге эшчәнлеген тикшерде. Тикшерү нәтиҗәләрен игълан итү очрашуында хәбәрчебез Наил Аланда булып кайтты.
Бу тикшерү нәтиҗәләрен тыңлау сөйләшүендә монополиягә каршы көрәшүчеләр төрле юллар белән халыкка якынаерга тиеш дигән уртак фикергә килде. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә бәйсез рәвештә тикшерү үткәрүчеләр дә, монополиягә каршы көрәш идарәсе вәкилләре дә, журналистлар да катнашты. Бу очрашуны да тикшерүне дә моңа кадәр булмаган хәл дип әйтергә мөмкин. Ниндидер бәйсез оешмалар дәүләт эшчәнлегенең бер тармагын инәсеннән алып җибенә кадәр тикшерсен һәм шуны игълан итсен әле. Очрашуда Мәскәүдән Грани бәйсез тикшеренүләр үзәге башлыгы Светлана Маковецкая да катнашты. Аның сүзләренчә, мондый тикшерүләр нәтиҗәсез калмый. Мәсәлән, бер мисал.
Очень трудно людям объяснить обыкновенной бабушке на лавочке, чем
занимается. Скамейдә утыра торган әбекәйгә монополиягә каршы көрәш хезмәтенең нәрсә икәнлеген аңлату бик авыр. Шуңа күрә гади һәм бик аңлаешлы текстлар язарга кирәк. Федераль хезмәт моны эшләде. Кешеләргә аңлату юлларының кысасы һәм махсус текстлар булдырылды.
Правильно такие решения приняли. Был создан стандарт информирования, был создан такой специальный текст.
Ди Светлана Маковецкая. Аның әйтүенчә, бәйсез тикшерүләр үткәрү өчен Русияның 17 төбәге сайлап алынган. Кайберләрендә бу эш узган ел үткән. Ә Татарстан хезмәтенең эшчәнлеген энә күзеннән үткәрү әле яңа гына тәмамланган. Бер яктан караганда, бу хезмәтнең эшчәнлеген белү гади халыкка нәрсәгә соң дигән сорау да туарга мөмкин. Исеме хәтәр бит, монополиягә һәм монополистларга гына каршы көрәшкән сыман. Казан хукук яклау үзәге рәисе Игорь Шолохов та бу хезмәтне тикшерүгә керешкәнче үземдә нәрсә икәнен бик аңлап бетермәгән идем ди. Баксаң, гади генә әйтеп тип башына утыртсалар да, монополиягә каршы көрәшүчеләрдән ярдәм өмет итәргә мөмкин икән. Мисал өчен, бер яшь үсмер телевизордан реклама күреп СМС җибәргән. Рекламада 10 сум гына түләргә дип белдерелсә дә, аңа хайран гына зур сумнар килгән. Бу очракта әлбәттә бәясен дөрес итеп күрсәтмәгән реклама бирүчеләр гаепле. Дөреслекне кайдан табарга? Әлбәттә, монополиягә каршы көрәш хезмәтеннән ди Игорь Шолохов. Бу реклама канунын бозу очрагын ул гариза итеп әлеге хезмәткә алып барган.
Направлена жалоба о нарушении закона о рекламе.
Бер айдан артык вакыт узуга карамастан төгәл җавап булмады. Минем уйлавымча, монда өстәмә тикшерүләр үткәреп торуда кирәкмәс идек.
Не должно было, речь шла о достаточно конкретном факте.
Ди Шолохов. Казан хукук яклау үзәге бу хезмәт эшчәнлеген тикшергәндә 4 төрле сынау үткәргән. Ишеткәнегезчә, беренче сорауга җавап вакыты аларны канәгатьләндермәгән. Инде хәйран гына саллы ширкәтләр эшчәнлегенә килсәк, хукук яклаучыларга бизнес белән шөгыльләнүчеләр үз моңзарын сөйләгән. Мисал өчен, берәү КАМАЗ машинасын җитештерелгән урынында алу һич мөмкин түгел дип зарланган. Билгеле булганча, алып сатарлар аша машина алганда аның бәясе хәйран гына үсә. Ә бер респондент Казан шәһәрендә шүпташу һәм аны эшкәртү бизнесына кирип китә алмаудан зарланган. Моңа канунларның камил булмавы аяк чала икән. Тикшерү нәтиҗәсендә Татарстандагы монополистлар исемлеге булмауда ачыкланган. Билгеле булганча, Татарстандагы монополиягә каршы көрәш хезмәте Русиядәге кебек монополиягә каршы көрәшә, кануны һәм камил көндәшлекне яклый, реклама өлкәсен үз күзәтүе астында тота, хакимиятләр һәм җирле үз идарәләр монополиягә каршы көрәш канунын бозмасын өчен кисәтә һәм башкалар һәм башкалар. Хукук яклаучылар белдерүенчә, Татарстан хезмәтенең төбәк үзенчәлекләрен күз алдында тоткан, үзенә генә хас эш юнәлешләрдә булырга тиеш. Әмма Татарстандагы монополиягә каршы көрәш хезмәткәрләре моның белән килешмәй, ә хукук яклаучыларның гомумән алганда тәкъдимнәре белән килешә.
Мы считаем данные как бы публичные службы безусловно полезными, безусловно значимыми. Очень важно иметь не просто обратную связь, а постоянную связь с общественностью.
Безгә файдасы булачак, диде әлеге хезмәт башлыгы урынбасары Евгений Костюшин. Кешеләр ышанычын яулау өчен халык белән күбрәк аралашырга кирәк, мәгълүмат чаралары белән дә уртак тел табу файдага гына булачак дигән сүзләрне ике якта куәтләде. Хукук яклаучылар әзерләгән тәкъдимнәр әлеге хезмәт каршында оештырылган җәмәгать шурасына тапшырылачак. Әлбәттә, Татарстан үзенчәлекләре турында Мәскәүдә беләчәк, чөнки Маковецкаяның тел төбеннән ашылғанша, әлеге хизмәтнең бүтән Русиядәге идарәсе башлыгы Игорь Артемьев белән алар уртак тел тапкан инде.
Казаннан Наил Оланны тыңладык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кыскартулар сәламәтлек саклау өлкәсе урта дәрәҗә менеджерларга гына түгел, уку йортларына да кагылачак. Мөгаллимнәр башкорт бүлекләр кыскарталар дип курка. Уфада яңа һәйкәлләр ачылырга тора. Тулырак мәгълүмат белән Башкортстаннан Байтулла Фаткуллин.
Ил буенча кыскартулар күләгәһе йөри. Кыскартулар ширкәт эшчеләренә генә түгел, уку йортларына да кагылуы ихтимал. Башкортстанда Башкорт дәүләт университетының бүлекчәләре барлык калаларда тиерлек асылган һәм эшләй. Хәзер уларның төп максаты ябылмай калырга, урындарда югары белем өстәү мөмкинлеген бирергә. Университеттың Учалы қалаһындағы филиалы деканы Зилә Рәхмәтуллина башкорт яшьләре арасында югары белемлеләрнең болай да аз булуына борсула. Әгәр филиал ябылһа, күптәр якындагы Силәбегә башка төбәкләрдәге институтларга китәсәк. Унда иһә Скинхеттары ла башкалары ла күп дип белдерә ул.
Безнең факультет Урал аръягында асылган икән. Без уны хаклап, ныгытып үстерергә тиешбез. Безнең яшьләребез күрше өлкәләргә китмәһен тиһәк. Үзебезнең милли кадрларны үстерәбез дигән. Чөнки менә һаман да филиаллар булуга карамастан, безнең башкорт милләте кешеләре югары белем буенча иң астта торалар. Күрше өлкәләрдә хәзер неформал яшьләр оешмалары, скинхеттар бик күсәйгән мәлдә, бу үзебездә укыту, үзебезнең республика калаларында укыту бик уңайлы булыр инде. Һәр бер заманының үз авырлыклары була, бер касанда кешегә яшәү иңел булмаган, шуга без киләчәккә якты өметләр менән карабыз.
Өфөлә тәүге тапкыр профессионал рәссамгә һәйкәл куеласак. Республика рәссамнар берлеге мәдәният һәм милли сәясәт, төзелеш, архитектура һәм транспорт министрлыклары менән берлектә Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Советлар Союзының халык рәссамы Әхмәт Лотфуллиндың һәйкәле проектына конкурс игълан итте. Еңүсе проект авторы һәйкәл эшләүгә киләһе елда тунасак. Башкортстан рәссамнар берлеге рәисе Хатип Фазолов әйтүенсә, рәссамнар арасында олы шәхестең һәйкәлен эшләргә теләүчеләр күп. Бәйгелә архитекторлар да катнаша. Һәйкәл иһә Өфө сәнгать училищеһе эргәһен бидәсәк.
Исеме һәм иҗади эшләре бөтен дөньяга билгеле булган бөек рәссамнар Әхмәт Лотфуллин исемен мәңгеләштерү максатына ярашы Башкортстан хөкүмәте карары менән 2008-2010 елларда бик күп саралар үтәшләргә каралган. Бу карарда эш урамнарының беренә Әхмәт Лотфуллин исемен бирү һәм Өфөлә шәхескә һәйкәл асу каралган. Шуңа ярашы инде без иң яхшы һәйкәлгә конкурс игълан иттек. Елда үсе булган автор тугызынчы елдан эшкә тотынасак, эш авыр һәм яуаплы, осталык һәм сыдамлык кирәк. Буласак һәйкәл табигый материалдан таштан, я булмаса бронзадан булыр. Уйларга инде авторның үзен теләгеннән һәм осталыгыннан тора. Һәйкәлдең буласак урыны билгеләнде. Өсе сәнгать училищесе янында Пушкин һәм яңа күпер урамнары кесешкән урынга якын ердә торасак. Урын бик уңайлы табылган. Рәхмәт ага үзе 50 елларда шул училище белем алды. Урыны тыныс, таза, каршылыгына Аксаков паркы, авыл түгел сәнгать академиясы. Бул урында яшьтәр, студенттар күп йөри. Һәм дә бул урын қаланың тарихи мәдәният үзәкләренең бере булып тора. Өфөлә профессионал рәсемгә куелган һәйкәл юк әле бүгенге көндә. Бул һәйкәл тәүге булыр.
Бунан тыш киләһе ел Өфөлә Башкортстанның халык әдәбиятчысы Зәйнәб Бишеваға Советлар Союзы геройы, легендар полк командиры Таһир Күсимовка ла һәйкәл куеласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Русияда хәрби хезмәткә көзге чакырылыш бара. Хезмәт вакытының кыскаруы ата-аналарны сөендерсә дә, быел улларын гаскәргә озатучы гаиләләр артачак. Удмуртиядә хәрби хезмәткә быел күбрәк кеше алу планлаштырылган. Хәрби хезмәткә китүчеләр җыелган урында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Гаиләдә уллар үстергән ата-аналар өчен бүген мәшәкатьле көннәр. 18 яшь тулган егетләр конституциядә каралганча илебезне саклау бурычын үтәргә тиеш. Россия гражданнарының хәрби хезмәтне үтәү канунына соңгы елларда үзгәрешләр күп кертелде. Быелгы кездән егетләр армия хезмәтенә бер генә елга алына. Алар үз бурычын теләп үтәләрме? Удмуртиядән нинди частьләргә күбрәк җибәрәләр? Удмуртия хәрби комиссариатында быел армия хезмәтенә кызгы чакыру башка еллар белән чагыштырганда октябрь азагында ук башланган. Моның сәбәбе быел республикадан армия хезмәтенә егетләр 60%-ка артык чакырыла. Сүз Удмуртия Республикасының хәрби комиссариатының армияга чакыру бүлегенең өлкән офицеры Илья Фокинга.
Основной особенностью призыва 2008 года является то, что граждане призываются на военную службу на срок 1 год. Данный призыв осенью 2008 года у нас увеличен порядка на 60% по сравнению с прошлыми призывами.
Узган елларда армияга чакырылган солдатлар 2 ел һәм ел ярым хезмәт итеп кайту сәбәпле быелгы кездән Удмуртиядән армияга егетләрне 60%-ка күбрәк чакыралар. Быел октябрь азагында армия хезмәтенә Россиянең төрле төбәкләренә егетләрне узата башлаганнар. Хәрби комиссариатта булган көнне ижау республика районнарыннан ир егетләрне күпләп очраттык. Алар беренче тапкыр сафка тезелеп басты. Әйтләре дә әлегә тигез түгел, күзләрендә дә сагыну хисе. Әмма аларны бер нәрсә сөендерә. Хезмәт итү срогы быел 1 ел. Шуңа да егетләр үз теләге белән бара. Шундыйлардан 19 яшьлек Александр Верняев.
Үзеңнең теләгең белән хезмәткә барасыңмы?
Әйе, үземнең теләгем белән. 1 ел булгач барасы килә армияга.
Ә күбрәк булса бармас идеңме?
Чакырсалар барыр идем. 1 ел булгач үземнең теләк белән барам. Тизрәк бетсен өчен.
Нинди частька?
Морфлотка, Санкт-Петербург.
Синең бу укуың буенча туры киләме? Әллә үземнең теләгем белән бәлкем булып хезмәт итәсезме?
Юк, уку буенча булмай, үземнең теләгем белән связгә барырга кирәк иде. Эшкә керергә әйбәт була.
Егетләр бүген солдатларга кирәкле беренче күнегүләрне үзләштерә. Җиңел түгел, дип дәвам итте Александр.
Без монда 2 көн торабыз инде. Егетләр нишек карларны җыярга, нишек торырга, әле кыенрак, бик иртә торырга, бик иртә ятырга, иртә белән физзарядкага барырга.
Син аларны
үтәдеңме? Юк.
Танышлансаңдар,
ничексең егетләр? Егетләр әйбәт, әле бөтенесе белән танышып булмады. Киткәч поездда танышырбыз.
Нинди өметләр багылап барасың син? Ничек булыр? Әйбәләр беренче елда, беренче бәйләрдә, өйсәдәләрдә егетләрне...
Әйбәт булыр дип уйлыйм. Әйбәт войскага барам.
Армияга чакырылучыларга үзләре теләгән хәрби частьларны сайлап алу мөмкинлеге дә бирелә. Дөрес, бу очракта аның сәламәтлегенә игътибар итиләчәк. Бу хакта Удмуртия Республикасының хәрби комиссариатының армияга чакыру бүлегенең өлкән офицеры Илья Фокин сөйләде.
Желание учитывается при изучении граждан, и в связи с этим выносится решение призывной комиссии. В основном направляются в сухопутные войска, ну и также в военно-морской флот, воздушно-десантные войска, военно-воздушные силы.
Егетләр шулай ук инде кизюдә торуна да үтә башлаган. Егетләр инде барлык комиссияне үткән. Аларга солдат гимнастеркасын, итекләрен сайлап алып, джинсы күлмәкләрне 1 елга андырга туры киләчәк. Армияда алган күнегүләрне егетләр киләчәк тормышында кирәк булачагына ашана. Ә бүген аларга бер теләк. Исән мин. Әйләнеп кайтсыннар.
Ижау яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык тапшырулары турында фикер һәм тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 96 00 55 17 29. +7 96 00 55 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда Ислам университетының 10 еллыгын билгелиләр. Украинадан хаҗга барырга теләүчеләрнең барысы да мөфтиләрнең килешә алмавы аркасында изге сәфәргә чыга алмый. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди тапшырулар яңгыраган? Безнең тарихи язмаларны тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыш якыная, газның бәясе 2 тапкырга артачак дигән куркытуларга карамастан, соңгы айларда нефть бәяләренең төшүе белән газ бәяләре дә кимиячәк дигән өмет туды. Ләкин бу үзгәреш якын арада сизелмәс, ди белгечләр. Шулай да ел ахыры якынлашканда 2009 ел өчен сатулашулар агымдагы бәяләргә нигезләнә. Мәйтин Карышмас тулырак итеп сөйли.
Элек кастырында сөйләгәндә аның дөньядагы иң чиста һәм арзан энергия чыганагы булуы телгә алына иде. Моннан бер 10 ел элек газның 1000 кубик метры 35-40 долларга сатылса, хәзер бу бәя 2008 елның ахырына якынайганда күп кенә Европа илләрендә 500 долларга кадәр артты. Соңгы көннәрдә нефть бәяләренең шактый төшүе күзәтелә. Аның йогынтысы кичекмәстән газга да тәэсир итәр дигән өметләр булса да, бу яңа елдан берничә ай узгач кына сизелә башлар дигән фараз куя белгечләр. Оксфордтагы энергия өйрәнүләр институты мөдире Йонатан Штерн: газ бәяләрендәге үзгәреш иң якын арада дигәндә киләсе елның беренче чирегендә генә билгеле булыр. Мәсәлән, нефть бәяләренең төшүенең тәэсире әле соңгы арада гына хис ителә башлады. Шул исәптән газ бәяләренең кимүе өчен дә 2009 елның март яисә апрель аена кадәр күтәргә туры килер. Газ бәяләренең төшүе турында рәсми белдерүсә Русияның иң зур газ ширкәте булган Газпромның башлыгы Алексей Миллердан килде. Ул бу ай ясаган чыгышында газ бәяләренең кими яшәген белдерде. Газ бәяләренең төшүенә иң күп шатланган исә газ ихтиҗының 40%-ын Газпромдан алган Европа Берлеге булды. Ләкин бу хәбәрнең әлегә бик үк тәэсире юк кебек. Ник дигәндә, ел ахыры якынайганда яңартылган килешүләр агымдагы бәяләргә нигезләнгән. Газпром хәзерге вакытта Казахстан, Түркменстан һәм Үзбәкстан кебек Үзәк Азия илләре белән ел ахыры килешүләрен тәмамлап килә. Үзәк Азия илләре 2009 ел бәяләрен билгеләгәндә бәяләрне арттыру таләбендә куя. Газпром хәзергәчә 1000 кубик метр өчен аларга 150 доллардан алып 185 долларга кадәр түли иде. Газпром шул ук вакытта Украина һәм Беларусь белән дә ел ахыры якынайганда килешүләрне яңартырга җыена. Газпром бу илләргә Европага караганда газны күпкә арзанрак сата. Шулай да Газпром белән Үзәк Азия илләре арасындагы килешү тәмамланганчыга кадәр Украина һәм Беларусь өчен бәяләрне хәзердән үк билгеләү мөмкин түгел. Шул уңайдан килешү барышында ике ил арасындагы шартлар яңадан күздән кичерелә. Украина белән Русия арасында газ килешүе бу ел киеренке төстә дәвам итә. Русия Украинадан башта узган еллардан калган бурычларын түләргә сорый. Русия бурычлар түләнмәгән очракта 2009 елгы килешү имзаланмаячак дип кисәтә. Русия президенты Дмитрий Медведев Газпром башлыгы Алексей Миллер белән киңәшләшүеннән соң ясаган чыгышында Украина бурычының шактый күп булуын билгеләп узды.
Наши украинские партнеры нам должны деньги.
Украинаның безгә шактый зур күләмдә бурычы бар, якынча 2 миллиард 400 миллион тирәсе. Әлбәттә, бу бурыч күп кенә ил һәм ширкәт өчен зур акча. Шул исәптән Газпром өчен дә. Украина белән Газпром арасындагы килешү декабрь аенда дәвам итәр дип көтелә. 2006 елда булган кебек ук газдан мәхрүм калу яисә бәяләрнең артып китүе куркынычы белән хәзер Украина Русиягә калган бурычларның бер өлешен түләргә килеште.
Мәтин карашма сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанның дин әһелләре зурлап республикадагы Русия Ислам университетының 10 еллыгын бәйрәм итә. Шәршәмбе, пәнҗешәмбе көннәре республикада бу уңайдан төрле чаралар үткәрелде. Алар белән сезне Гадил Галәметдин таныштыра.
Ислам университеты Русиядә дәүләт дипломы бирүче бердәнбер мусульман югары уку йорты булып тора. Бирдә 22 елдан 400-гә якын студент белем ала. Шәршәмбе Казан милли мәдәният үзәгендә бу университетның 10 еллыгына багышланган махсус конференциядә үткәрелде. Әлеге чарада хөрмәтле кунак буларак Сугут Арабстанның Русиядагы вәкиле Али Хәсән Җафар, Катар дәүләтенең Русиядагы вәкиле Абдулла Мөхәммәт әл-Дарбасти, Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат хәзрәт Мортазин һәм башка күп кенә илләрдән төрле вәкилләр катнашты. Татарстан җитәкчелеге фикеренчә, бүгенге көндә Русия белән Ислам дөньясы арасындагы милли, мәдәни, сәяси, икътисади элемтәләрне ныгытучы белгечләр җитми. Русия Ислам университеты беренче чиратта шундый белгечләр булдыру өстендә эшләргә тиеш диялар. Сугут Арабстанның Русиядагы вәкиле Али Хәсән Җафар исә Русиядә ислам нигезләрен өйрәтергә мөмкинлек биргән өчен ил башлыкларына рәхмәтләрен белдерә. Бүгенге заманда исламны төрле начар гамәлләр белән бәйләп караучылар саны арта. Русия Ислам университеты исе халыкка диннин асылын аңлатырга ярдәм итә ди ул. Бәйрәм чаралары пенҗешәмбедә дәвам итә. Бу көнне Татарстанда мөселман халыклары мәдәнияте көне үткәрелде. Русия Ислам икътисад һәм финанс үзәге ачылды. Моннан тыш пенҗешәмбе гараб илләре вәкилләре Русия Ислам университеты җитәкчелеге белән бергә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Сыңрагалар Татмедиа агентлыгында матбугат очрашуы уздырды. Биредә Төньяк Кавказ, Дагыстан Ислам университеты җитәкчеләре күп вакытта Русия Ислам университетыннан тәҗрибә алулары турында әйтте. Сауд Арабстан, Төркия вәкилләре исә биредә Русиядә яңа гына аяқка басып килгән ислам мәгарифенә һәрвакыт ярдәм итәргә әзерлекләре турында әйтте. Русия Ислам университеты ректоры Рафих Мөхәммәтшин исә бүгенге көндә Ислам университетын тәмамлаган белгечләрнең киләчәктә дин юлын сайламау мәсьәләсе борчый.
Кадрлар әзерләү проблемасы бәлки ул беренче карашка бик авыр да түгелдер. Аларны укытып та чыгарырга белемдә. Ләкин бит ул әле социаль проблема. Ул кадрлар җәмгыять өчен ни дәрәҗәдә кирәк? Алар үз урыннарын таба алырлармы? Алар анда тегендә булса монда баргач, аларны кем көтеп тора һәм башкалар һәм башкалар. Ул проблема бик җитди мәсьәлә. Менә Татарстанда 1300 мәчет бар икән, шуның 20%-ында гына әле белемле кадрлар белән тәэмин ителгән. Ягъни без укыткан кадрларның күбесе мәчетләргә бармый. Чөнки эш хакы, анда торак урыны һәм башка проблемалар, социаль проблемаларны кем хәл итәргә тиеш? Диния нәзәрәтендә аның бөтен мөмкинлекләре юк. Әле җәмгыять безнең үз имамдарын тату өчен өлгермәгән дип әйтер идем. Мәхәллә системасы ул ишеп җитмәгән. Һәм шуңа күрә дә мал проблема бар әлбәттә.
Русия Ислам университетының 10 еллыгын билгеләп үтү уңаеннан пенҗешәмбе Казанда Русия Ислам икътисад һәм финанс үзәге ачылды. Дөньяда финанс кризис барган вакытта мондый үзәкнең ачылуы зур вакыйга дип бәяли Рафик Мөхәммәтшин.
Бүгенге көндә Россиядә профессиональ рәвештә ислам икътисады белән шөгыльләнгән кадрлар юк. Ләкин шул вакытта бөтен Россиянең стратегикалыга каравы ул күп полярлы дөнья. Без инде Америка Кушма Штатлары безгә кешеләп таба торган икътисади системадан да читкә тайпларга тиешбез. Россия ул үзенең урынын табарга тиеш. Әлбәттә, Россия шуның өчен дә инде ул мөселман илләр белән дә бүгенге көндә актив хезмәттәшлек итә. Һәм бүгенге көндә инде менә икътисад кризисы ул шиксез мөселман илләренең икътисадыннан мөмкинлегеннән файдалану кирәклеген тагын бер мәртәбә ассызыклап күрсәтте. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә, әгәр дә без мөселман илләре белән үзебезнең хезмәттәшлегебезне тагын да киңәйтергә телибез икән, шиксез кадрлар кирәк. Кызганычка каршы әле бүгенге көндә без мөселман илләренә бары тик менә нидә булса товар сата алабыз, машиналар һәм башкалар, алардан нәрсәләр сатып алабыз. Ләкин ул хезмәттәшлекнең башлангычы. Әгәр дә инде без менә банк системасын, һәм инде аларның финанс мөмкинлекләренә файдаланабыз икән, чынлыкта исә бик катлаулы, чөнки алар инде бары тик хәләл булган системага гына бирә алалар. Әгәр дә инде риба процентлар булса, алар үз акчаларын бирмәячәкләр. Ләкин безнең бит инде бөтен финанс системасы шушы процентларга корылган. Бүгенге көндә инде ул менә мөселман илләренең мөмкинлекләрен файдалану чынлыкта исә шактый катлаулы проблема. Ул инде мөселман инфраструктурасын булдыру дигән сүз. Аның өчен кадрлар кирәк. Менә безнең үзәкне ачуыбыз һичшиксез менә шуңар юнәлдерелгән. Һәм без киләсе елдан инде бөтен дөнья икътисады дигән белгечлек буенча кадрларны әзерли башлаячакбыз.
Шулай итеп, читтән килгән белгечләр дә, Татарстан дин әһелләре дә бүгенге көндә Русия Ислам университетының 10 еллык хезмәтен югары бәяли. Татарстан җитәкчелеге исә әлеге уку йортының эше белән шулай ук канәгать. Әмма алдагы 10 елда алар Ислам университетының нәтиҗәлерәк эш көтә.
Ислам университетының 10 еллыгына багышланган чараларда Гадил Галәметдин булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә җир шарының төрле почмакларыннан мөселманнар Сыгыт Гарабстанга изге хаҗга юл тота. Украинада хаҗга китүчеләр авыр вазгыятьтә калды. Мөфтиләр арасында булган каршылыклар аркасында мөселманнар кем белән барачакларын, кемгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белми. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Бу ел Украинадан Мәккәгә хаҗга барырга әзерләнгән мөселманнар алдына көтелмәгән киртәләр килеп чыккан. Үз акчаларына хаҗга барырга әзерләнгән 68 кырым татары һәрбер мөселман өчен булган бу изге эшне үти алмаячагы аңлашылды. Сәбәбе Украинада үзене баш муфти исәпләгән Ливанлы Ахмет Тамин белән Донецк, Кырым, Киев муфтиятләре эш итәргә каршы чыгалар. Хаҗга Украинадан барырга 150 кешелек квота Ахмет Тамим кулында икән. Һәм бу хакта ул бер килешүдә төзегән җиддага барып. Кырым муфтии Эмирәли Аблаев бу хакта
сөйлей.
Украина бойынша бүтін Украина мұсылманлары үшін 150 дене квота алған екен Ахмет Тамим Джиддадан. О себептен әпсі должны істеть проходить через него, через Ахмет Тамим.
Эмирали Аблаев айтуынша Қырымнан Сахуд Ғарабистан қыралы шақыру бойынша аның қисабына 20 имам хажға бара. Мында бір проблема йоқ. Атағын 68 кіші ұзақшасына бара алмаячақ екен. Муфти бұ қақта сейләп, инді виза алмақ үшін біз Ахмет Тамимға барырға тиешбіз, а бізге аннан бір нәрсе керекмей, деді. Муфти не сәбептен бұ мәсәліні Ахмет Тамим халит әдіп, дини үшлер бойынша Украина дәулет комитетіна да хат язған екен, ләкін жауап келмеген. Узы бұ қақта сейлей.
Ходатайствомы вердіңіз, бізі подтверждат мектуп яздық, о мектупым жауабыны вермеділер да. На каком основании бүгін олі олі ке, Ахмет Тамим решает все правила судьбы мусульман Украины.
Муфти элік мұнды кваталар юқ еді. Біз еркін көпмі кіші бара бара едік хажға. Абу 150 кішілік квота алынғач, шунды вақ зият барлыққа келді, деді. 5 кішілік делегация, Донец, Крым муфтиятлары, дини ішлер комитеті вәкілләрі де Джиддаға барған. Ләкін Ахмет Тамим алардан алдын барып, шу келешуіні имзалап, 150 кішілік квотаны алған. Шулай етіп, хажға барға әзірлеген һәрбір кішіге Мәскәуде елшілікдә виза ачмыйлар. Алар башта Ахмет Тамимға мұражағат итергә тиешле. Шундай ук хәл Донецк дини идарәсендә. Монда да Ахмет Тамим аша бер мусульман хаҗга юлланмаган. Донецк дини идарәсенең рәисе Рашид Брагин да без Ахмет Тамим белән эш итмәячәкбез, без Москва аша 15 кеше юлаячакбыз, диде.
Он подписал договор, поэтому он сейчас, у него сейчас право набирать, он подписал в ЖИДе такой договор.
Но вы уже вот по этим соображениям, что не хотите с ним сотрудничать.
Ну мы просто, я просто обращаться не буду, да, поэтому. Поэтому у нас те, которые едут в хадж, мы едем через Москву.
И сколько вас человек из Донецка?
Ну, человек 15, наверное.
Донецкидан баручыларның яртысы диярлік татарлар, деді Рашид Брагин сөзіне дәвам итеп.
Ну, почти все татары.
Киевтан да баручы 4 кіші Москау аша Мәккеге юл тотқанын білдіріп, Рашид Брагин біз муфти Равиль Хайнуддин білен келешіп, бұ ішіні ішләдік, деді.
Да, через Равиль Хайнуддин, да.
Бұ Донецк мұсульманлары дини дәресі рейсі Рашид Брагин іді. Менә шундый вазият барлыкка килеп чыкты хаҗ мәсьәләсендә Украина мусульманнары өчен. Кырым муфти безне дини эшләр буенча дәүләт комитетында Ахмет Тамимдә алдаладылар. Алар безне шулай итеп буйсындырырга телиләр, диде.
Комитет дә буны ялан сагын, бурада ойын ясайлар. Насындыр ки бүген Кырымдагы мөслиаты переподчинение, чтобы мы подчинялись Ахмет Тамиму. Это не быть. Никогда ламаз бу эш. Хич бер заман.
Шулай итеп, быйылгы хаҗ мәсьәләсе Украинадагы мусульман дини идарәләренең, ягъни Донецк, Киев, Кырым муфтиятларын Ливан кешесе булган, үзене Украина мусульманнары муфти дип исәпләгән Ахмет Тамимга каршылыкларын күрсәтте. Шунда әйтергә кирәк. Украинада бүтән Украин муфтиен сайлау конференциясе бер вакытта узмаган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шираттагы хабарыбыз элек гүрләп яшәгән, бүгенге көндә инде тарихка кирип баручы бер башкорт авылы турында. 170 еллык тарихы булган бу авыл ни өчен беткән? Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Беларет районындагы Кодашман авылы юбилеен билдәләй, уга нигез салынуга 170 ел. Кодашмандыр кашандыр зур авылларның береһе исәпләнгән. Хәзер иһе 3-4 хуҗалык. Дөресрәгә агас бысып хатусы бер эш кавар, һәм аның онлап эшчесе генә, һәм 72 яшьлек әбей яшәй унда. Күршеләге Ишле мәдәният йорты мөдире Томошы менән Кодашмандан булган Фәнүзә Килдиярованала әсендерә тауган авылы язмышы.
Бүген авылга 1238 елда нигез салынган. Авылда 26 гаилә яшәгән. Кешеләр мал көтеп яшәгәндәр, кыш көне авылда булгандар, яй көне яйләүгә киткәндәр, бал корты тоткандар, Әсейм әйтүенсә, Ингеше дигән елға бойында башқұрттардың ауылы болған. Сол ауыл үскә бүлініп кеткен бір ауыл, әдірге Кудашман деген ауыл. Икінсі Сермен яғына кеткендер, Сермен қошығына, үшінсі Кузылға деген ерге көсіп кеткен. Әдір Ғадилша деген ауыл енді шол. 1924 елда Ишле ауылында юл халғандар ауыл кішілеріне еш болған. Темір юл Тухан Руднигына барған билярд комбинатына руда ташығандар. Көбісі жол темір юлында іштігіндер. Мәктәбі болған, үшінсі сеніпқа қадарым оқығандар. Бәлекі гені мәдениет йорты болған. Бұйык ватан хуғышына көп кіші кеткен. Хуғыштан 3-4 кіні кіші келген. Көбісі енді хуғыш яланында бат болып қалғандар. Бұл ауылда қазір 3-4 кіні үй бар. Бір-екі худ әсейме. Әсейм Малай апай Сулейманова.
Менгені алғаным енді. Құты екенсе елға олығына әбей. Яштар үз қалаға кетіп бітті. Өлік суд қатты әйбет бола тұрайына. Олылар көп бола тұрайына. Әйбет етіп тұрып, жасыра таларды. Малды көп тұтып. Даруға бітті ол. Лифтрам құз жоқ. Нинде эш булган, эш булмагасы не тормал яштар хәзер.
Кудашмандардың юбилейын ошында туып, үсеп, ситка таралган якташлары Корбан байрамы менен бір күнде билдиләсәк. Белорет районы яки республика вәкилләренең онда катнашу-катнашмау турында әлегә мәгълүматлар юк. Башкортстан биләмәләрендә эшләү хукугы булган чит ил ватандашларына квоталар билдиләнде. Республика 36 меңдән ашу мигрантты кабул итәргә әзер. Төбәктә эшчеләргә булган кытлыкты исәпкә алып, Россиянең һаулык һаклау һәм социаль үсеш министрлыгы ошондай карарга үз ризалыгын бирде. Башкортстан ширкәтләре һәм оешмаларына тәү чиратта төзелеш өлкәһе белгечләре кирәк. Бул тармакта 13700 самаһы чит ил ватандашы вакытлыча эшкә урынлаша аласак. Республикага авыл хуҗалыгы кооперативтарына ла хезмәткәрләр йетмәй. Төбәктә 200-дән ашу архитекторга вакансиялар бар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабрь айында 55 ел тула. Сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрен тәкъдим итәбез. Бүген Галимҗан Ибраһим иҗатына багышланган тапшырудан үзек тыңлагыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Татар әдәбиятының мәшһүр әдибе булып киткән Галимҗан Ибраһим үзенең беренче әсәрләрендә хусуси романтизмны алгы планга куйган. Без моны татар хатыны ниләр күрмидә, Гөлбануның ул заманнар өчен гадәттән тыш холкын идеаллаштыруда һәм яшьләр хаятыннан бер лаухадә Сәлим кыяфәтендә үз-үзеңне төзәтү фәлсәфәсендә күрәбез. Соңга таба кеше буларак дөньяны төшенеп белүдә һәм язучы буларак сәнгатьне аңлауда тәҗрибәләре арткач, Галимҗан Ибраһим натурализм һәм дидактизм ысулларыннан бушанып, катлаулырак идея эстетик планда иҗат итә башлый. Яш йөрәкләр һәм тирән тамырлар менә шундый әсәрләр. Язучы монда татар тормышындагы күренешләрне реализм һәм романтизм, ягъни чынбарлык белән мәҡсәт идеал арасындагы конфликтлар һәм аларның бәрелешләре җирлегендә сүрәтли. Диңгездә, уты сүнгән җәһәннәм хикәяләрендә Ибраһимның тасвирлау остасы һәм тел остасы бер сүз белән әйткәндә зур язучы икәнлеге ачыла. Ул бер яктан төрле психологик буяулар белән исламны бузып аңлатучы наданлыкның һәм яңалыкка сукыр булган фанатизмның никадәр милләткә зыянлы булуын аңлатырга маташкан булса, икенче яктан табигат матурлыгын һәм аның җил давылларын гаҗәеп оста тасвирлау аркылы милләт һәм шәхес хаятындагы психологик каршылыкларны чагылдырган. Билгеле булганча, патша хөкүмәте татар мәдәниятенә юл куймаса да, аның Галимҗан Ибраһим кебек зур әдипләрен үтермәгән. Үзәк коммунистик режим исә татар мәдәниятен дөньядан бекләп тоту белән генә чикләнмичә, аның зур әдипләрен бөтенләйгә юк итте. Хәзер, әлбәттә, алары тирелтеп булмый. Әмма совет хөкүмәте кичегеп булса да, Галимҗан Ибраһимны дөнья әдәбиятындагы үз урынына кертү теләге белән аның әсәрләрен инглизчәгә, германчага, французчага, испанчага һәм гарәпчәгә тәрҗемә итү өчен Казанга матди шартлар тудырсын.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабр аенда 55 ел тула. Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишете аласыз. Иртәгә Галимҗан Ибраһимның татар мәдәнияте нинди юл белән барачак әсәре турында тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Күптән түгел Анкарада 21-нче йөзьеллыкта Идел Урал исемле мәкаләләр җыентыгы нәшер ителде. Аның төзүчесе Садри Максудиның оныгы Гөнүл ханым Болтар. Җыентыкка төрле авторларның 16 мәкаләсе кергән. Китап турында тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Волга Урал тикшинләре исемле симпозиумда ясалган чыгышлардан тора. Җыентык Госманлы тарихи буенча атаклы галим Халил Иналчыкның «Казан ханлыгы нигә җимерелде» дигән макаласы белән башлана. Артындан шулай ук атаклы татар телчесе Мирфати Зекиевның «Идел Урал төркиләрнең этник тарихы», Хатиҗа Ширин Усәрнең «Этнолингвистик яктан булгар чуваш һәм булгар татар теорияләре», Ильяс Камаловның «Татар һәм Алтын Урда исемләре турында» дигән макаласы, Эмине Гюрсой Наскалинең «Совет чорында Идел Уралда исемләр һәм исем бирү методикасы», Мустафа Өнәрнең «Милли яң булдыруда сүзлек», Джамаль Вәлиди белән «Үзбек Байчура», Азаде Айше Рорлихның «Милли яң һәм коллектив аң», Сөембикә, Тимур Козыровның «Милләтне булдыру һәм диаспорада татар милли яңы», Надир Дәүләтнең Мәскәү белән Казан арасындагы көрәш һәм моның Татарстанда демократияның тәрәккиятына тәсире. Ләйсән Шаһинның империя һәм милли азчылыклар проблемасы өчендә татар-башкорт мөнәсәбәтләре. Алия Кышның Авразия һәм Идел Урал дәгъвасы. Айшен Усы Байрамлының татар романында хатын өрнәктән идеализмга. Гөнүл Болтарның 20-нче йөздә «Хыял белән чынбарлык», Исхакиның «Үйгә табасы» белән Мөхәммәдиевнең «Сират көпере», Мәртхан Дүндәрнең «Инглиз документларында Садри Максуди Арсал» һәм «Русия мөселманларының иреклек тырышлыкларын санга сукмау» һәм иң соңгысы Камила Дәүләтшин Линдернең «Алман сәясәте пантуранизм» һәм «Терек чит ил политикасы», Икенче дөнья сугышы вакытында Алманиядагы Төрки Совет Харби әсирләре исемле макаләләре урын алган. Китапның ташлыгына Сөембикә манарасы белән Кул Шериф мәсҗиде балкып торган бер фоторәсем урнаштырылган. Китапның арткы ташлыгында исә Россия Федерациясы август 2008-дә Гөрҗистандагы ике автоном республиканың бәйсезлеген яклау максаты белән харби көчләрен җибәргәч, күздә Россиянең үз içindәге автоном республикаларга төбәлде дип язылган. Mine bu cindikte Tatar başkırtlarının tarihi, medeniyeti, hem ütkenden bugünge siyasi vaziyetine kalkılgan baytak materyal var. Şulyaga bilen bu eser İdil Ural bilen kızıksınıcı, hem kızıksınacak Türk okucusuna tefsille meglumet birecek. Gönül Pulter cindikten kirişin baytak uzun tutkan. Şuşa kiriş cindikteki 16 makalenin 8'inden uzunrak. Lekin şula etip ol Türkiye'de İdil Ural turunda başkarılgan fenni aktiflıklarının 2003 yıldan sıngı ilişine anlatma birgen bula. Kitabın takdim ilişin Hali İlalcık gibi çıkışı bilen Kırım Tatarı bulgan Profesör Kemal Karpat yazgan. Makaleler urnaştırılganlar arasında Tatarlardan tırş yeştirik bilgiçlerinin buluğu da Tatar başkırt meselesine Türkiye'deki kızıksının artuğun kürseti. Demek Tatar başkırtlar içmasam Türkiye'de fenni dairelerde tanıla başlaganlar. Bu şatlıklı bir terakkiyat. Bu cıyıntık Rus, Tatar ya ki İngiliz dillerinde de basılsa kingerek okuçuga barıp citeriydi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Bolda bizge gül tar kavlak Men jirde men uşak ıskıda Men dolkan bolu biz vaklanda Bir kirtede bizge şıdamaz Dolkan tav bolu biz birleşsek Jiller tip düş kuvat üstürler Bir uşak bolu biz dürlesek Birleşik adı biz birleşik Bir halık bolu bolu bir Bir can bir ten bulup bir yaşik, hele biz bir yaşik. Birleşik hele biz birleşik, bir halık bulup bulup bir. Bir can bir ten bulup bir yaşik, hele biz bir yaşik. Ümelip yana yurt salır biz, senin minim yana il işin. Biz dinsiz saban tuy yasar biz. Şilferdeti dostluk tülgüsün Şiter biz in yırak şırlarga Nık bulup, bir bulup, zor bulup Menlegen yürekten bir dilek Urgıla ortak bir şır bulup Birleşik elbiz, birleşik Bir halık bulup, bulup bir Bir can bir ten bulup, bir yeşik Elbiz, bir yeşik Birleşik elbiz, birleşik, bir halık bulup bulup bir. Bir can bir ten bulup bir yaşik, elbiz bir yaşik.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.